ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กำลังพยายามกดดันให้จีนเร่งการเจรจาเพื่อจัดทำข้อตกลงการค้ากับสหรัฐนะครับโดยระบุว่าในวันศุกร์นี้ตนจะเริ่มใช้อัตราภาษีใหม่กับสินค้าจากจีนมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ประธานาธิบดีทรัมป์ระบุทางทวิตเตอร์ในวันอาทิตย์นะครับว่า10เดือนที่ผ่านมาจีนจ่ายภาษีสินค้าที่ส่งมาขายในสหรัฐในอัตรา 25% สำหรับสินค้าไฮเทคมูลค่าราว 50,000 ล้านดอลลาร์และ 10% สำหรับสินค้าอื่นๆมูลค่าราว 200,000 ล้านดอลลาร์แต่ภาษี 10% นั้นกำลังจะเพิ่มเป็น 25% ในวันศุกร์นี้ขณะที่สินค้าอื่นๆราว 325,000 ล้านดอลลาร์ที่ยังไม่ถูกเก็บภาษีเลยนั้นก็จะเริ่มใช้อัตราภาษี 25% เร็วๆนี้เช่นกันนะครับผู้นำสหรัฐระบุว่าการเจรจาการค้ากับจีนจะยังคงดำเนินต่อไปแต่ที่ผ่านมานั้นการเจรจาเป็นไปอย่างเชื่องช้าเกินไปสหรัฐและจีนส่งผู้แทนการค้าไปร่วมเจรจากันหลายรอบในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานะครับเพื่อหาแนวทางยุติการขึ้นภาษีสินค้านำเข้าระหว่างกันแต่การเจรจาจนถึงขณะนี้ยังคงไม่บรรลุผลโดยผู้แทนทั้งสองฝ่ายกำหนดว่าจะมีการเจรจารอบต่อไปที่กรุงวอชิงตันในวันพุธนี้นะครับอีกด้านหนึ่งนะครับประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตโจมตีการตัดสินของกรรมการในการแข่งม้าที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดของสหรัฐก็คือเคนทักกี้เดอร์บี้นะครับประธานาธิบดีทรัมป์ระบุว่าการตัดสินของเคนทักกี้เดอร์บี้ไม่ใช่การตัดสินที่ถูกต้องและเป็นความพยายามแก้ไขความถูกต้องทางการเมืองมากกว่าซึ่งทำให้ม้าแข่งที่ดีที่สุดไม่ใช่ม้าที่ชนะการแข่งขันการแข่งขันเคนทักกี้เดอร์บี้ประจำปีนี้ซึ่งมีการถ่ายทอดสดไปทั่วโลกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์145ปีที่มีการกลับคำตัดสินเนื่องจากม้าที่เข้าเส้นชัยเป็นที่หนึ่งนั้นทำผิดกติกานะครับโดยม้าแข่งตัวเต็งที่มีชื่อว่า Maximum Security สามารถควบเข้าเส้นชัยได้เป็นตัวแรกแต่หลังจากนั้นจ็อกกี้2คนได้ยื่นอุทธรณ์ว่า Maximum Security ทำผิดกติกาด้วยการขัดขวางม้าตัวอื่นในช่วงการเร่งความเร็วสุดท้ายก่อนเข้าเส้นชัยหลังจากกรรมการได้ประชุมกันเป็นเวลาราว20นาทีก็ได้ตกลงให้กลับคำตัดสินนะครับโดยให้ม้านอกสายตาที่เข้ามาเป็นที่2ที่ชื่อว่าCountry House คว้าแชมป์ไผ่แทนนะครับยังอยู่ในสหรัฐนะครับธนาคารกลางของสหรัฐประเมินว่าปริมาณหนี้เงินกู้เพื่อการศึกษาในสหรัฐนั้นมีมูลค่าราว 1.6 ล้านล้านดอลลาร์ในปัจจุบันนะครับซึ่งสูงที่สุดเป็นสถิติใหม่และถือเป็นหนี้ที่มีมูลค่าสูงสุดเป็นอันดับ2รองจากหนี้เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยและเชื่อว่านั่นเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คนหนุ่มสาวชาวอเมริกันยืดเวลาการซื้อบ้านหลังแรกหรือการแต่งงานออกไปนะครับเพื่อรอให้ใช้หนี้เงินกู้ดังกล่าวหมดเสียก่อนและแม้จะไม่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเศรษฐกิจแต่หนี้เพื่อการศึกษาก็สร้างผลกระทบทั้งต่อสถานการณ์การเงินของนักศึกษาเองและสภาพจิตใจด้วยนะครับรายงานการสำรวจของกลุ่ม Student Loan Planner ระบุว่า1ใน15ของนักศึกษาอเมริกันที่เป็นหนี้เพื่อการศึกษานั้นมีความคิดเรื่องการฆ่าตัวตายผลการสำรวจชี้นะครับว่ากลุ่มนักศึกษาที่มีความคิดฆ่าตัวตายมากที่สุดคือกลุ่มที่มีหนี้ด้านการศึกษาราว 80,000 ถึง 150,000 ดอลลาร์ซึ่งมีความคิดฆ่าตัวตายราว 11% รองลงมาคือกลุ่มที่มีหนี้ราว 250,000 ถึง350,000 ดอลลาร์นะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับจีนเปิดตัวสวนสนุก VR แห่งแรกที่เมืองหนานจางซึ่งเป็นสวนสนุกที่ใช้ระบบดิจิตอลทั้งหมดนะครับโดยนักท่องเที่ยวหรือลูกค้าต้องสวมแว่นตา VR หรือความเป็นจริงเสมือนขณะที่เล่นเครื่องเล่นต่างๆภายในสวนสนุกแห่งนี้ไม่ว่าจะเป็นรถไฟเหาะตีลังกาหรือเข้าร่วมยิงต่อสู้ในสภาพแวดล้อมที่เหมือนสงครามจริงเป็นต้นนะครับเทคโนโลยี VR เปิดตัวเมื่อหลายปีก่อนบริษัทเทคโนโลยีใหญ่ๆนั้นต่างทุ่มเงินลงทุนเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีนี้นะครับแต่ที่ผ่านมายังไม่ได้รับความนิยมเท่าที่ควรและจำกัดอยู่เฉพาะในธุรกิจเกมคอมพิวเตอร์เท่านั้นคุณเจ้าลี่จิงแห่งสถาบันเทคโนโลยีกรุงปักกิ่งหนึ่งในผู้ร่วมพัฒนาสวนสนุกแห่งนี้บอกว่าทางบริษัทต้องการลงทุนมากขึ้นเพื่อพาลูกค้าไปสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ๆที่เหนือความเป็นจริงซึ่งยังไม่สามารถทำได้ภายใต้เทคโนโลยี VR ในปัจจุบัน เช่นยังไม่สามารถให้ความรู้สึกที่เหมือนกับการสัมผัสอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่สวนสนุก VR ที่เมืองหนานชางบอกนะครับว่าข้อดีของสวนสนุกแห่งเทคโนโลยีสมัยใหม่นี้ก็คือไม่ต้องใช้พื้นที่มากไม่ต้องมีการก่อสร้างขนาดใหญ่และไม่ต้องใช้เงินลงทุนเยอะแต่ลูกค้าสามารถรู้สึกเหมือนได้เล่นเครื่องเล่นจริงๆที่มีอยู่ตามสวนสนุกขนาดใหญ่นั่นเองครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน